Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova shpall 14 prillin ditë të të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Nisin hetimet për sulmin ndaj gazetarit Valon Syla. Kosova pa sistem informativ shëndetësor. Në dokumentet e SBA-s pretendohet se Serbia është pajtuar të armatos Ukrainën, raporton Reuters. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka shpallur 14 prillin ditët të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Në mbledhjen e ekzekutivit të mbajtur sot, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky vendim është marrë në bashkërendim me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani. Ai tha se shpallja e kësaj dite bëhet për të njohur dhimbjen dhe vuajtjen e grave e vajzave, por edhe të burrave e djemve të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë më 1998-99. Ndërkaq mes një njoftimi për media, Osmani tha se ky vendim do t'i kontribuoj kujtesës kolektive. Rikujtojmë se gjatë luftës së fundit në Kosovë, rreth 20.000 persona kanë qenë viktima të dhunës seksuale. Jeta e të gjithë këtyre personave ndryshoi për gjithmonë. Pikërisht më 14 prill ndryshoi gjithmonë edhe jeta e Vasfije Krasniqit, e cila u rëmbye me forcë dhe u dhunua nga forcat serbe. Ajo mori guximin që ta ndajë të vërtetën me tërë botën. Përmes rrëfimit të saj, ajo u shndrua në zërin e të gjithë të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, ka thënë Osmani në propozimin që i ka drejtuar ekzekutivit për këtë vendim. Sipas të dhënave të prezantuara nga institucionet në Kosovë, gjatë luftës së fundit janë rreth 20.000 raste të dhunimeve seksuale nga pjesëtarët e forcave serbe. Që nga viti 2014, kur është miratuar legjislacioni, të mbjetuarit e dhunës seksuale në Kosovë mund të marrin statusin e viktimës së dhunës seksuale dhe të përfitojnë një pension prej 230 eurosh. Aplikimin ata e bëjnë përmes disa organizatave të përzgjedhura nga qeveria e Kosovës, por ata duhet të kalojnë përmes disa procedurave për njohjen dhe verifikimin e statusit të tyre. Për aplikim, viktima duhet të plotësojnë një formular me të dhëna e detaje për vendin dhe periudhën kur ka ndodhur dhunimi, me deklarata nga dëshmitarët dhe me raporte eventuale mjekësore. Këto të dhëna paraqiten para një komisioni qeveritar dhe nëse ky komision nuk bindet, viktima duhet të dalë fizikisht para tij. Deri më tani mbi 1000 personave u është njohur statusi viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Prokuroria themelore në Prishtinë tha se ka nisur hetimet intensive për të sqaruar dhe identifikuar të dyshuarit që sulmuan gazetarin Valon Syla të hënën mbrëmë. Prokuroria tha se sulmi ndaj Sylës është cilësuar si lëndim i lehtë trupor. Mbrëm Valon Syla ka marrë trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pas lëndimeve në kokë që pësoi. Sulmi raportohet se ka ndodhur pasi Syla ka dalë nga një studio televizive dhe dyshohet se është përcjellë nga të dyshuarit deri në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh tha se sulmi është raportuar se ka ndodhur pas orës 22 në rrugën Ilir Durmishi në Prishtinë. Policia tha se të dyshuarit ende mbeten të panjohur për autoritetet e rendit dhe se ata pas sulmit janë larguar nga vendi i ngjarjes me një vetur me targa vendore. Organizata të ndryshme që mbrojnë të drejtat e gazetarëve dënuan rastin dhe kërkuan arrestimin e shpejtë të sulmuesve. Raste si ky i Sylës ka të shumtë në të kaluarën, por shumë prej tyre nuk janë zgjidhur. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Mbrëmjen e 11 prillit në Prishtinë sulmua fizikisht gazetari Valon Syla. Në deklarimin e vetëm deri më tani, Syla deklaroi për mediat në Kosovë se u sulmua nga dy persona të panjohur. Sulmuesit ende nuk janë arrestuar. Sulmi ndaj Syles, sipas Gjemal Dregjes, udhëheqës i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, e çon në 10 numrin e gazetarëve të sulmuar dhe kërcënuar vetëm këtë vit.
Ky është një trend absolutisht shqetësues dhe alarmues për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, që e ka për mision mbrojtjen e gazetarëve dhe mbrojtjen e punës së tyre profesionale.
Në vitin 2021, sipas AGK-s, janë regjistruar 29 raste të dhunës fizike dhe kërcënimeve të forma të ndryshme ndaj gazetarëve. Një vit më pas, në vitin 2022, sipas kësaj organizate, janë regjistruar 4 raste më shumë, gjithsej 33, ku gazetarët kanë qenë viktima të dhunës fizike, sulmeve apo kërcënimeve në forma të ndryshme. Regja thot se dënimet që shqiptojnë gjykatat për ushtruesit e dhunës apo kërcënuesit e gazetarve janë zakonisht të ulta dhe mund të paguhen lehtësisht. Kjo sipas tij është vetëm inkurajim për të tjerët që të vazhdojnë kërcënimet dhe sulmet fizike ndaj gazetarve.
Fatkeqësisht për gjykata me këto vendime është problemi më i madh dhe ne shpresojmë që organet e drejtësisë do të marrin parasysh seriozitetin e këtyre sulmeve dhe të japin dënime shembuj.
Gazetari Syla ishte sulmuar fizikisht edhe në vitin 2020. Pas procesit gjyqësor, personi që ushtroi dhunën fizike mbi të u dënua me 4500 euro gjobë nga Gjykata Themelore Prishtinës. Një rast tjetër i ushtrimit të dhunës fizike është ai ndaj gazetarit Visar Duriqi, i cili u sulmua në afërsi të banesës së tij më 25 shkurt të vitit 2021. Duriqi thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tani institucionet e drejtësisë kanë dështuar që të identifikojnë dhe arrestojnë sulmuesit. Labinat Leposhtica, koordinatori i monitorimit të gjykatave dhe udhëheces i zyrës ligjore të rrjetit ballkanik për gazetarinë lumtuese në Kosovë, thot se hetimi rasteve të dhunës dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve dështon qysh në fillim.
Nëse prokurori që në fazën fillestare zhvesh rastin prej motivet vërtet e orientan veç të fakti a është një sulm i lehtë apo i rëndë, po qoftë edhe ai vepër më e rëndë se kjo, tentim vrasja mos ndodhë ndonjëherë edhe vrasje, po pa e zbulu motivin, konsideroj që kjo asnjëherë nuk kam i shërbyer vendosjes në mënyrë meritore të atij rasti.
Leposhtica thot se gjykatat shqiptojnë dënime jashtëzakonisht të ulta, që nuk kanë efektin e edukimit të popullatës. Sulmi nga i gazetarit Valon Syla është dënuar nga organizatat të ndryshme që mbrojnë të drejtat e gazetarve, në mesin e tyre edhe nga Federata Evropiane e Gazetarve. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, përveç se dënoi ushtrimin e dhunës ndaj gazetarit Syla, kërkon nga institucionet të sigurisë që të merret me seriozitet hetimi rastit. Ndërkohë, avokati i popullit, përveç se ka dënuar sulmin ndaj gazetarit Syla, ka thënë se ky sulm paraqet sinem të lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qëndrimi i SBA-s për UÇK-n ka evoluar ndër vite, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë James Rubin, përgjegjës i Qendrës Globale të Angazhimit. Ai në këtë rrafsh ka thënë po ashtu se UÇK-ja ka qenë qendër e procesit të paqes për Kosovën. Rubin veç tjerash ka folur edhe për procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushevci ka përgatitur një pjesë të intervistës me James Rubin, realizuar nga Amra Zeineli Loxha.
I dërguari i posaçëm dhe koordinatori i Qendrës për Angazhimin Global të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Rubin në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për UÇK-n evoluoi.
For early days before I knew much about it, we had condemned terrorist
activity. Në ditët e para, para se të dinim shumë për të, ne kishim dënuar aktivitete terroriste që ishin kryer nga grupe shqiptare. Por me evoluimin e procesit të paqes, UÇK-ja u bë qendër atij procesi të paqes dhe ishte Hashim Thaçi në bisedimet të Rambujes, ai që mori vendimin e guximshëm për të rënë dakord me marrëveshjen e Rambujes. Rubin tha se ky ishte vendim që lejoi NATO-n të mbështeste shqiptarët e Kosovës, po të mos ishte marr ai vendim, nuk mendoj që do të rrinim kaq të lumtur dhe të lirë në një qendër moderne evropiane këtu në Prishtinë.
Many Albanians would have died. So the KLA played a crucial role in the
shumë shqiptar do të kishin vdekur, pra UÇK-ja luajti një rol vendimtar në marrëveshjet që u nënshkruan nga krerët e saj dhe zbatimi i çmilitarizimit të premtuar prej tyre. Dhe siç më thanë atkone se ne i zbatonin premtimet tona për ta përdorur fuqinë ushtarake në emër të tyre, ata do t'i zbatonin premtimet e tyre. Ata i zbatuan premtimet e tyre për t'u çmilitarizuar dhe kanë qenë duke punuar ngushtë me KFOR-in dhe me përfaqësuesi zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu për shumë vite. Metej Rubin tha se mendoj se është drejt të thuhet se ajo marrëdhënie ishte ajo që u mundsoi shqiptarëve ta shmangin atë që do të ishte një masakër e madhe në këtë pjesë të botës. Kështu që un kam kujtime të dashura të punës me liderët e tyre, thot postierash ai në intervistë.
That doesn't mean that every single thing that happened in that.
Kjo nuk do të thotë se çdo gjë që ka ndodhur në atë kohë të luftës është diçka që un do ta mbështesja. Natyrisht ka gjëra që janë bërë, por le të jemi qartë, kërcënimi erdhi nga forcat ushtarake serbe, kërcënimi masakrimit masiv erdhi nga forcat ushtarake serbe. Dhe po, UÇK-ja me gjas kishte probleme që u ekzaminuan dhe u pa që nuk ishin të përsosur, por nuk mendoj se duhet ta rishkruajmë historinë për këtë vërtetë. Rubin ka folur edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, për atë se a mund të ketë normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë pa njohje zyrtare? Ai për këtë çështje është shprehur.
We want to see mutual recognition. We believe that is the right course of action.
Ne duam të shohim njohje reciproke. Ne besojmë se kjo është rruga e duhur e veprimit. Megjithatë, si realist si diplomat, dua të them se jam inkurajuar që procesi që ka zhvilluar Bashkimi Evropian ka mundësuar të normalizojë marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ta lejojë Kosovën të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ta lejojë Kosovën të jetë pjesë e NATO-s, ta lejojë Kosovën të jetë pjesë e Këshillit të Evropës.
These would be huge steps forward for this country that I.
Këta do të ishin hapa të mëdhenj përpara për këtë vend për të cilin kam një ndjenjë të veçantë dhe një dashuri të veçantë. Ka thënë ai duke shtuar se mund të mos i arrijnë të gjitha objektivat që mund t'i dëshirojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose që mund t'i dëshirojë populli i Kosovës, por nëse mund të arrijnë të njihen simbolet e sovranitetit të Kosovës në atë kuptim, nëse mund të arrijnë marrëveshje normale dhe shkëmbim ambasadash dhe të gjithë hapat e nevojshëm për t'i bërë vendet ta trajtojnë njëra tjetrën normalisht, dhe nëse Serbia nuk e bllokon më ose nuk mund ta bllokojë Kosovën që të mos jetë pjesë e NATO-s, e Bashkimit Evropian dhe të jetë pjesë e institucioneve evropiane, atëherë mendoj se populli i Kosovës do të ketë arritur diçka shumë më tepër se sa që mund të shpresojë dhe ka shpresuar për një kohë të gjatë.
In this business we can't let the perfect be the enemy of the good.
Në këtë biznes ne nuk mund të lejojmë që e përsosura të jetë armikja e së mirës, dhe mendoj se do të jetë një lajm i mirë për popullin e Kosovës nëse vendi i tyre është pjesë e Evropës në kuptimin institucional, pjesë e NATO-s, pjesë e institucioneve perëndimore, edhe nëse nuk arrin rezultati përsosur i njohjes, ka deklaruar Rubin.
Intervistën e plotë me James Rubin mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe jo vetëm, pacientët cilët kërkojnë shërbime duhet të hapin histori në formë të shkruar, pasi nuk ka një sistem apo databazë kompjuterike ku mjekët mund të kenë qasje në historinë shëndetësore të një pacienti. Kjo ndodh pasi sistemi shëndetësor në Kosovë nuk e ka ende funksional programin informues shëndetësor. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Me plot dokumente mjekësore nga kontrollet e ndryshme që ka bërë më herët të mjekët, si në ortopedi, otorinolaringologji, endokrinologji, CT-a e rëngen të ndryshëm, Lurita Zeqiri po priste në radhë që të kryente një kontroll në ambulancën qendrore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo, sikurse shumë pacientë të tjerë, ishte detyruar që të merrte të gjitha dokumentet e veta, të cilat pasqyrojnë shëndetin e përgjithshëm të saj, pasi në Kosovë nuk funksionon sistemi informativ shëndetësor.
Po çish nuk është e lehtëshme. Ti tash unë nuk kujta hecë, ishte problemi në smundjes kit tjetër, saqë unë nuk më isha më ja shpjegu se unë sigurt ta kishe pas ose një kontan familjar, që mirët me ato.
Ajo thotë se në mungesë të sistemit i ka të ruajtura në shtëpi të gjitha raportet dhe dokumentet e vizitave mjekësore të bëra në 5 vjetët e fundit. Mungesën e një databaze me të dhëna për pacientet po e vlerëson si pengesë në punë edhe njohësi i politikave shëndetësore, specialisti Valdet Hashani. Ai punon në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe tregon se detyrohet të bëj punë shtesë dhe që i merr shumë kohë për të kuptuar historikun shëndetësor të një pacienti.
Na e përcjellim gjendjen shëndetësore të popullatës prej atij që është me një grip, që me gripi, e veti atij që i ka probleme kronike. Edhe para menduaj lajmërohet te mjeku, i caktohet termini, edhe ti e din sakt gjatë ditës për shembull sot sa pacienta kemi pas. Që është e para që është shumë lehtësim për mjekun. Jo, unë sot për shembull me tregu që e pyeta infermierën, isha pas 68 pacientë. 68 pacienta prej tyre 30 sigurisht që vinë për herë të parë, edhe nuk kam asnjë informacion për ta. Duhet me një anamnezë me marë, duhet me pyetë historinë e familjes. Shumica prej tyre, mbi 50% nuk kanë as kartel fizike shëndetësore. Edhe për mjekun është raskapitse. Është shumë e lodhshme. Nëse do të ishte sistemi informimit shëndetësor, me një klik, një kujti familjar që do të zonohet të armën, do të caktohet, ai i ka të gjitha të dhënat të cilat i kanë realisht të mbrojtur në ligj.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi i cili bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Për të përmirësuar shërbimin shëndetësor ndaj qytetarëve të Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në vitin 2011 kishte provuar fillimin e implementimit të sistemit informativ shëndetësor. Zbatimi i sistemit ishte paraparë të kryej në tri faza. Dy fazat e para disa viteve planifikohej të përfshinin pilotimin dhe implementimin e sistemit në 30% të territorit të vendit dhe vlerësimin e pilotimit në fund të vitit 2014, ndërsa faza e tretë përfshinte implementimin e sistemit në gjithë territorin e vendit i cili ishte paraparë të realizohet deri në vitin 2020. Implementimi i sistemit informativ shëndetësor në Kosovë nuk është funksional as tash në vitin 2023. Mjekët në disa qendra të mjekësisë familjare, siç është ajo kryesore në Prishtinë, tregojnë se kanë një sistem programimi, rrjet i brendshëm, ku mbajnë disa të dhëna për pacient, por sipas tyre ai sistem më shumë është i bllokuar. Zyra Kombëtare Auditimit ka kryer një auditim për vitin 2010-2017 lidhur me zbatimin e sistemit informativ shëndetësor si projekt i Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas këtij auditimi, sistemi për periudhën paraprake nuk ishte funksional. ZKA-ja thot se Ministria e Shëndetësisë nuk ishte arritur të realizojë planin për këtë sistem as deri në vitin 2017. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë të datës 29 mars, zyra kombëtare e auditimit përmendi disa arsye të dështimit të sistemit. Ministria e Shëndetësisë ende nuk i ka funksionalizuar kartelat profesionale shëndetësore të cilat nevojiten për identifikimin dhe autorizimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor. Sipas ZKA-s, shpërndarja infrastrukturës fizike ka munguar në të gjitha institucionet shëndetësore, në të cilat ka qenë paraparë dhe po ashtu siç thuhet, nuk ishte riorganizim të dhënave ekzistuese me qëllim që ato të futeshin në sistemin e ri, thuhet në përgjigjen e ZKA-s. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arben Vitia thot për Radio Evropa e Lirë se ky sistem është i domosdoshëm për shëndetësinë e Kosovës.
Tash, për mos me pas asnjë dyshim në hapat e vazhdueshëm bashkë me partnerët tonë ndërkombëtar, është duke u bërë një studim fizibiliteti i thuktë, i cili do të përfundojë në muajin qershor, i cili do të na tregojë të gjitha rekomandimet për dhe hapat konkret se si do të qasemi ne ndërtimet e këtij sistemi informativ shëndetësor, në fakt që të mos dështojmë edhe njëherë. Edhe natyrisht me përfundimin e këtij studimi të fizibilitetit nga qershori, më njëherë paralelisht jemi duke bërë të gjitha hapat që të pregaditemi që pas tyre rekomandimeve të fillojmë me implementimin e këtij sistemi shumë të rëndësishëm për sistemin tonë.
Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se sistemi informativ shëndetësor kërkon shumë kohë për të qenë gjithëpërfshirës. Ajo thotë se secili shtet është i obliguar ta ketë sistemin informativ shëndetësor.
Sistemi informimit shëndetësor është i domosdoshëm dhe duhet të jetë për secilin shtet.
Ministria e Shëndetësisë në vitin 2010 kishte hartuar dhe aprovuar strategjinë për sistemin informativ shëndetësor në Kosovë. Për të zbatuar strategjinë në sektorin shëndetësisë, qeveria e Kosovës dhe ajo e Luksemburgut kanë nënshkruar marrëveshje bilaterale. Në marrëveshje parashihen obligimet dhe përgjegjësitë secilës pal. Sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit, qeveria e Luksemburgut do të kryejë obligimet e saj financiare për implementimin e projektit në vlerë prej 6.500.000 eurosh, ndërsa qeveria e Republikës së Kosovës do të jetë mbështetëse dhe monitoruese e implementimit të projektit dhe do duhet të siguronte kontributin e saj në vlerë prej 1.300.000 eurosh. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Shëndetësisë se sa para janë shpenzuar në tentimin për projektin e nisur, por deri në publikimin e këtij shkrimi ajo nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mësimdhënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme në Maqedoninë e Veriut theksojnë se gjeneratat e reja janë gjithnjë më të afta në përdorimin e mjeteve të sofistikuara elektronike, të cilat i përdorin për të kopjuar gjatë realizimit të testeve me shkrim. Sociologët theksojnë se nuk duhet luftuar kreativiteti fëmijëve, megjithse mashtrimi mbetet mashtrim dhe si i till duhet dënuar. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Kufje të fshehura nën flok, printimi etiketave të shishes së ujit me formula të kimisë apo fizikës, telefonat të fshehur nën bankat e shkollës, po gjithsesi dhe përdorimi i mjeteve të vjetra si fletushkat e pamundsojnë verifikimin e dijes së nxënësve të shkollave fillore dhe atyre të mesme. Madje edhe mësimdhënësit e pranojnë se gjeneratat e reja janë më të aftë përsa i përket përdorimit të mjeteve elektronike, andaj për verifikimin e dijes dijes, ata detyrohen të realizojnë pyetjet me gojë për të shmangur kështu kopjimin gjatë realizimit të testeve.
Ne
jo rallëherë jemi të pafuqishëm për të kontrolluar nxënësit. Si polis nuk mund të rishin një nxënësit për 45 minuta gjërsa i realizon testin. Pasi edhe kundrejt kontroleve sa do rikoroze të jenë, ata arrin të përshkruajnë diçka nëse këte kanë vënë si synim. Çështja është të bëjmë të ditur se nuk mund të jenë kopjues gjatë gjithë jetës së tyre dhe se një ditë do të duhet të tregojnë njohuritë e tyre pa u fshehur pas fletushkave apo telefonave të mençur, thot për Radion Evropa e Lirë Tatiana Aleksic, mësimdhënëse e gjuhës maqedonase. Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor i lëndës së historisë, njëherë është i angazhuar në projektin e organizatave joqeveritare Shkolla e Shekullit 21, për Radion Evropa e Lirë thotë se problemi me kopjimin imponon reagimin e dikasterit të arsimit dhe vendosjen e testimit në formë elektronike përmes testeve të standardizuara në përputhje me praktikat e evropiane, ku faktori mësues dhe faktori prind nga gjendja emocionale do të shmanget.
Po gjithë struktura që i ka një shkollë të jenë në ndihmë në krah të mësimdhënësve deri në pikën e fundit që ose trajnimet të organizon nga biroje, është mësimdhënësit të jenë të përgatitur brenda standardeve të rafërsisht isha thënë të njëjta në çdo lëndë. E jo se cili mësimdhënës një në shkon me 5 pyetje thjesht, vetëm i shkon në një letër, si përgjigje, ose tjetëri shuj sa të dush. Në formë se.
Nga ana tjetër, Faton Murseli, sociolog, thotë se nuk duhet luftuar kreativiteti i gjeneratave të reja, megjithëse shton se mashtrimi mbetet mashtrim dhe si i tillë duhet dënuar.
Kjo gjenerata e teknologjisë, sa që shumica e tyre sot edhe kanë gjetë vendet e tyre të punësimit, janë vetë punësuar me anë të medjave të reja. Kjo është një barierë në mes barierë bashkëvore në mes mësuesit të sotëm dhe nxënësit të sotëm, e cila nxit shumë probleme, të cilat duhet të përmirësohen, sidomos problemin e trajnimit të mësuesve për të gjendur me hapat më të reja të zhvillimit të teknikës dhe të teknologjisë.
Ekspertët e arsimit njëherë theksojnë se shoqërisi duhet një gjeneratë e re e cila do të ketë mendim kritik dhe shpirt kërkues në vend të notave të larta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të dhënat e disa dokumenteve të klasifikuara të Pentagonit që kanë rrjedhur në publik thonë se Serbia ka rënë dakord ta furnizojë me armë Ukrainën. Zyrtarët serb i kanë mohuar këto lajme. Dorontina Baftiu sjell më shumë hollësi.
Serbia, shteti vetëm në Evropë që ka refuzuar të sankcionojë Rusin për pushtimin e Ukrainës, është pajtuar që ta furnizojë me armë Kievin dhe vetë se ka dërguar armë atje, thuhet në dokumentet e klasifikuara të Pentagonit sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Dokumenti, që është një përmbledhje e përgjigjeve të qeverive evropiane ndaj kërkesave të Ukrainës për trajnime ushtarake dhe ndihmë tekjepruruese ose armë, ishte në mesin e 10 dokumenteve të klasifikuara që janë publikuar në internet javëve të fundit në atë që mund të jetë rrjedhja më serioze e sekreteve amerikane në vite. I titulluar Evropa, përgjigja ndaj konfliktit që po vazhdojnë Rusi-Ukrainë, dokumenti në formën e një grafiku rendit qëndrimet e 38 qeverive evropiane në përgjigje të kërkesave të Ukrainës për ndihmë ushtarake. Në dokument po ashtu u tha se Serbia ka vullnet politik dhe aftësi ushtarake për t'i dërguar armë Ukrainës në të ardhmen. Dokumenti është shënuar me sekret, duke ndaluar kështu shpërndarjen e tij në shërbimet e huaja të inteligjencës dhe tek kushtritë. Dokumenti mban datën 2 mars dhe është i stampuar me vulën e zyrës së shefit të shtabit të përgjithshëm. Agjencia Reuters nuk ka mundur ta verifikojë në mënyrë të pavarur vërtetësinë e këtij dokumenti. Zyra e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ambasada e Ukrainës nuk u janë përgjigjur kërkesave për koment. Pentagoni po ashtu nuk është përgjigjur më njëherë në pyetjet lidhur me referenca që bëhen në këtë dokument për Serbinë dhe më herët po ashtu ka refuzuar të komentojë çdo dokument që rrjedh në publik. Ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević tha për agjencin Tanjok se Serbia nuk i ka shitur e as nuk do t'i shes armë palës ukrainase apo ruse e as shteteve që e rrethojnë atë konflikt. Ai tha se dhe më herët Serbia kishte hedhur poshtë pretendimet se i shet armë Ukrainës. Ministri Serb po ashtu tha se Serbia u shtet armë paleve të treta që sipas tij janë larg konfliktit në Ukrainë dhe nuk kanë lidhje me të. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë nuk i është përgjigjur pyetjeve të radios Evropa e Lirë lidhur me raportimin e Reuters për këtë çështje. Qeveria e Vučićit ka shprehur neutralitet në luftën në Ukrainë, pavarësisht lidhjeve të thella historike, ekonomike dhe kulturore të shtetit të tij me Rusinë. Një ekspert për Evropën lindore në fondacionin Jamestown, Janusz Bugajski, tha se nëse dokumenti është i sakt, ajo se tregon dyftyrsinë e Vučićit ndaj Rusisë ose Vučići është në presion të madh nga Washingtoni për t'i dërguar armë Ukrainës. Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar dokumente që kanë dalë në publik, ndërkaq Pentagoni po vlerëson dëmin që i është shkaktuar sigurisë kombëtare të SBA-s. Në grafikun e Pentagonit, përgjigjen ndaj kërkesave për ndihmë të bëra nga Ukraina janë ndarë në katër kategori: shtetet që janë zotuar të ofrojnë trajnim dhe ndihmë vdekjeprurëse, shtetet që vetë se kanë ofruar trajnim, ndihmë vdekjeprurëse apo të dyja, shtetet që kanë aftësi ushtarake dhe vullnet politik për të ofruar në të ardhmen ndihmë vdekjeprurëse. Austria dhe Malta janë të vetmet shtetet që janë shënuar me jo në të katërtat këto kategori. Zbulimi këtij grafiku vjen vetëm një muaj pasi dokumentet u publikuan në një kanal pro-rus në aplikacionin Telegram dhe supozohet se dokumentet tregojnë për dërgesën e bërë nga një prodhues serb i raketave Tok-Tok. Kjo dërgesë supozohet se u dërguar në Kijev në nëntor. Në mars, Moska tha se i kishte kërkuar Beogradit një shpjegim zyrtar lidhur me dërgesat e pretenduara sipas agjencisë shtetërore të lajmeve TASS, që citoi zëdhënësen e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova. Prodhuesi serb i armëve Krushik mohoi se ka ofruar raketa apo armë të tjera për Ukrainën. Që nga nisja e luftës në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar, Vučić ka tentuar të balancojë raportet e ngushta që ka me Moskën me qëllimin e tij që Serbia të antarësohet në Bashkimin Evropian. Por Serbia është shteti vetëm mes 44 shteteve të Evropës që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 400 emigrant kanë vdekur në detin Mesdhe në fillim të vitit 2023 duke tentuar ta kalojnë Mesdheun qendror nga Afrika Veriore për në Evropë. Sipas një deklarate të Kombeve të Bashkuara, ky është tremujori i parë me më së shumti raste të vdekjeve në 6 vjet. Organizata ndërkombëtare për migracion ka regjistruar 441 vdekje në muajt janar-mars për rrugën më vdekjeprurëse të migrimit në botë, ku është theksuar se numri i vdekjeve mund të jetë më i madh se sa është dokumentuar. Në kërkim të një jete më të mirë në Evropë, mira migrant kryesisht nga Afrika nisën me varka të vogla në udhëtime të rrezikshme nga brigjet e Libisë dhe Egjiptit. Krahasuar me rrugën nga Maroku për në Spanjë, kjo rrugë përmes Mesdheut qendror është më ndryshe. Shumë shpesh anijet fundosen, si në rastin e një anijeje në rajonin jugor italian të Kalabrisë, që la të vdekur të paktën 72 migrant në fund të shkurtit. Kina do të vendos një zonë të ndalim fluturimit në veri të Tajvanit të dielën për shkak të, siç tha Ministria e Transportit të Tajvanit, aktiviteteve hapsinore. Mbyllja e qiejve vjen pasi Pekini ka kryer stërvitje masive traditore javën e kaluar për Tajvanit. Gjatë këtyre ushtrimeve, Kina ka simuluar goditje të objektivave kyç dhe është stërvitur se si ta bllokoj këtë ishull veçeverisës. Krijimi për një kohë të shkurtër të zonës së ndalim fluturimit duket se është lidhur me stërvitjet ushtarake. Ministria e transportit të Tajvanit tha se Kina do të vendos kufizime në zonat e konvergjencës së shumë rrugëve ndërkombëtare, duke u thirrur në aktivitete hapsinore. Kufizimet sipas Taipeit do të jenë në fuqi për 12 orë gjatë së dielës. Ministria e transportit të Tajvanit tha se Kina fillimisht kishte synuar që të mbante në fuqi këtë zonë të ndalim fluturimit për 3 ditë, por pas kundërshtimeve të Taipeit ky vendim u rishqyrtua. Tensionet mes Tajvanit dhe Kinës janë rritur së fundmi. Stërvitjet ushtarake afër Tajvanit Kini i mbajti në përgjigje të vizitës së presidentes tajvaneze në SBA javën e kaluar. Administrata e talibanëve ka deklaruar se vendimi që gratë afgane të mos lejohen të punojnë për Organizatën e Kombeve të Bashkuara është një çështje e brendshme pasi organizata me shtrirje globale shprehu shqetësim për situatën e krijuar dhe njoftoi se do të rishikoj vendimin për të zhvilluar projekte në Afganistan. Pas vërejtjes së OKB-s për kufizimet e reja që u vendosën javën e kaluar, Zabihullah Mujahid, zëdhënësi i talibanëve, tha sot se ky vendim duhet të respektohet nga të gjitha palët. Duke qenë se vendimi do të shkelë vete statutin e saj, OKB-ja ka deklaruar se nuk mund të pranoj atë. OKB-ja u ka kërkuar të gjithë punonjësve të saj që të mos punoj në zyrat e organizatës deri më 5 maj, teksa organizata po kryen konsultime dhe rishikon operacionet e saj. Dje misioni OKB-s në Afganistan tha se administrata talibane do të jetë përgjegjëse për çdo ndikim negativ humanitar në këtë proces. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.